Lepo zdrav sem skupaj. V zadnjih dneh se je pojavilo nekaj dilem v zvezi z razglasitvijo ekološko ribolovne cone v Jadranskem morju. Gre za zgodbo, ki bi lahko rekli zgodba o verodostojnosti. Slovenija, Italija, Hrvaška in Evropska komisija so se junija leta 2004 dogovorili, da se zaščitna ekološko ribolovna cona, ki je razglasila Hrvaška, ne bo uporabljala za države članice Evropske unije. Ta dogovor je bil kasneje implementiran v številne evropske dokumente, ki jih je Hrvaška sprejela, in v tem trenutku ta dogovor predstavlja del hrvaških pristopnih oziroma predpristopnih zavez za članstvo v Evropski uniji. Glede na to, da zgodba o verodostojnosti, ki se pojavlja ob tem zadnjem zapletu, ni prva, mi dovolite, da nakratko povzamem tudi zgodovino podobnih zapletov. Najbolj znan je tako imenovani sporazum Drnovšek-Račan, kjer sta se vladi dveh držav, Slovenije in Hrvaške, dogovorili o trajni rešitvi mejnega vprašanja z parafiranjem tozadevnega meddržavnega sporazuma. Ta sporazum kasneje v Hrvaškem saboru ni bil ratificiran. To je najbolj znan primer in nespoštovanje dane besede strani vlade sosednje države. V tem konkretnem primeru je kasneje imelo negativne posledice na vrsto drugih odprtih zadev, ki jih je potrebno ali pa ki bi jih bilo potrebno rešiti med državama. Naslednji tak primer nedržanja dane besede je dogovor o tem, da bo v zvezi z problemom varčevalcev nekdanje podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu presojal mednarodni denarni sklad. Ta dogovor je bil dosežen, vendar se je kasneje sosedna država premislila. Naslednji del zgodbe o verodostojnosti je brionska izjava o izogibanju incidentov. Obe državi oziroma vladi obeh držav sta se takrat dogovorili, da se boste izogibali ravnanjem, ki bi kakorkoli spreminjali stanje na dan 25.6.1991 in vse probleme, ki izhajajo iz nerešenih vprašanj, reševali v dogovoru strpno brez enostranskih dejanj. Kljub temu je po podpisu te izjave prišlo do zapletov pri meji pri Hotizi. Te zaplete smo kasneje z posebnim dogovorom rešili. Prišlo pa je tudi do enostranske oziroma do poskusa enostranske razmejitve epikontinentalnih pasov v Jadranu med Slovenijo in Italijo. Slovenija je bila prisiljena na tisto dejanje reagirati z spremembo lastne zakonodaje, s katero je zaščitila svoje suverene pravice kot pomorske države v Jadranskem morju. Razlika med tem zadnjim zapletom in prejšnjimi tremi je v tem, da so ali pa da prvi trije predstavljajo dilemo, zaplet ali pa težavo v bilateralnih odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Ta zadnji problem pa je predvsem problem med Hrvaško in Evropsko unijo. Znotraj Evropske unije sta posebej involvirani dve državi, Slovenija in Italija, kot sosednji državi, vendar pa je zaradi tega, ker je ta zaveza, ki je Hrvaška prostovoljno dala junija leta 2004, postala del evropskih dokumentov, ki Hrvaški ni nihče vsiljeval. Je na nje prostovoljno pristala in Svet Evropske unije je decembra lanskega leta, ko je bilo očitno, da bodo zaradi tega vakuma, ki je na Hrvaškem nastal, ker ni še nove vlade in ni formiran nov sabor, nastale težave, ki jih v roku do 1. oziroma do 31. decembra 2007 ne bo možno rešiti. Takrat je Svet Evropske unije ponovno opozoril Hrvaško, da je potrebno spoštovati obveze, ki jih je Hrvaška sprejela. Izjava, ki je dal 30.12. komisar Olli Rehn, komisar pristojen za širitev imena Evropske komisije, je izjava, ki je pozdravila tudi slovenska vlada. Ta izjava upošteva objektivno stanje na Hrvaškem, kjer ni vlade, ki bi imela polna pooblastila in ni novega parlamenta, ki bi se konstituiral po volitvah. Slovenija jemlje na znanje to dejstvo in pričakuje, da bo sosednja država, takoj, ko se bo konstituiral nov sabor oziroma nov parlament in ko bo prisegla nova vlada, to vprašanje rešilo. Rešitev tega vprašanja je enostavno. Treba je spoštovati dano besedo in se držati obvez, ki si jih sam sprejel, oziroma ki jih je Hrvaška prostovoljno sprejela. Kakšnekoli drugačne rešitve, tisti, ki so bile skupno dogovorjene, so možne samo, če se vsi tisti, ki so sodelovali pri tem dogovoru, strinjajo za novo rešitvijo. Kar se tiče Slovenije, je rešitev, ki je bila dogovorjena junija leta 2004, dobra. In Slovenija se ne čuti dolžna predlagati kakšno drugo rešitev. Slovenija bo ustrajala na tem, da ta rešitev ostane, ali pa da tisti, ki se s takšno rešitvijo ne strinja, ponudi boljšo. Zaenkrat takšne boljše rešitve oziroma kakšnega novega predloga Slovenija še ni dobila. Ta problem je nekaj, kar je na žalost poseglo v sam začetek slovenskega vodenja Evropske unije. Slovenija je naredila vse, da se izogne, da bi to zaznamovalo začetek zelo odgovorne naloge, nekaj, kar želimo opraviti verodostojno, kvalitetno in brez tega, da bi ta položaj izkoriščali za to, da z neke boljše pozicije, kot pa jo Slovenija ima sicer, reši določeno odprta bilateralno vprašanje. Po drugi strani pa Slovenija nikoli ne bo pristala na to, da je položaj predsedujoče Svetu Evropske unije odmakne od tega, da bi branila svoje legitimne nacionalne interese. In tega, če kdo računal na to, se je pač zmotil. Ta vmesni čas, do katerega smo pripravljeni čakati na bodisi realizacijo dogovora, ki je zdaj tudi del Hrvaške evropske predpristopne agende, bodisi na predlog nove rešitve, ki je bila sprejemljiva za vse vpletene strani, ta čas bo potekel zelo kmalo. Gre za nekaj dni in Slovenija ponovno opozarja na to, da te rešitve v nedogled ne bo možno prelagati. Mi smo pravočasno, nekaj mesecev pred iztekom lanskega leta, opozorili, da se čas izteka, da upoštevamo notranje politično stanje, kakršno vsaki državi nastane v času volitev in takoj potem, ko pač država nima vlade z polnimi pooblastili in novega parlamenta, vendar pa to nobene države ne odvezuje od spoštovanja danih mednarodnih obvez. Torej, rok za slovensko vlado je enako, kot je rok za Evropsko komisijo. Pričakujemo rešitev takoj, ko bo konstituirana nova vlada in ko bo lahko Hrvaški parlament v novi sestavi sprejemal to zadevne odločitve. Kar se tiče oškodovanja tistih, ki so ali pa ki bi lahko bili prizadeti v tej situaciji, ki jo objektivno diktira ta vmesni čas. Gre predvsem za nekaj 10 slovenskih ribičev. Bo škoda, ki nastaja ali ki bi lahko nastala temu podjetju in ljudem povrnjena. Pričakujemo pa, da bo ta čas, ko se lahko pogovarjamo o tem, da lahko nastane škoda čim krajši. Ne glede na to, kar sem zdaj dejal za slovensko vlado, stanje na Jadranskem morju z 1. januarjem leta 2008 v pravnem smislu ni v ničemer spremenjeno. Za nas velja dogovor, ki je bil dosežen in stanje, ki se zdaj skušal vzpostaviti v ničemer, ne posega v suverene pravice, ki jih ima Slovenija v Jadranskem morju in v nobeni točki ne more prejudicirati kakršnekoli končne rešitve ali dogovora o meji na morju med Slovenijo in Hrvaško. Torej, če ponovim še enkrat popolnoma jasno, za Slovenijo je rešitev, ki je bila dogovorjena med Slovenijo, Italijo, Hrvaško in Evropsko komisijo leta 2004 dobra, sprejemljiva in lahko z njo živimo naprej. Kolikor kdorkoli od ostalih strani, ki so bile udeležene v tem pogovoru, smatra, da ta rešitev ni dobra, mora ponuditi novo, vendar mora biti ta sprejemljiva za vse. Torej, na potezi ni Slovenija in Slovenija v tem trenutku in do tega trenutka, dokler ne bilo eventualne nove rešitve, straja na tem, da se ohrani obstoječa, ki je bila skupno dogovorjena. So kakšno vprašanje na to temo?
Marija Novak, Reuters. Zanima me, če do rešitve ne bo prišlo, na primer, do 20. januarja, rečemo, ker kaj bo potem naredila Slovenija, kaj bo naredila Evropska unija? In še to me zanima, kaj vas bolj moti to, da Hrvaška dela proti dogovorom ali da ta cona na nek način že prejudicira mejo Slovenijo, morsko mejo?
Torej, ni Slovenija tista, ki je na potezi. Rešitev, ki je bila dogovorjena junija leta 2004, je za Slovenijo dobra in sprejemljiva in jo bomo upoštevali še naprej. Takšnega dogovora ni možno enostransko prekiniti. Kolikor kdo drug ne bi spoštoval tega dogovora in počel kaj, kar bi kateri od ostalih udeleženih strani v dogovoru povzročilo škodo, potem bo šla ta škoda na račun tistega, ki dogovor krši.
Denis Arkić Vest, gospod premijer, ali ste se morebiti slišali s kom na hrvaški strani, morebiti z vašim prijateljem Ivom Sanaderjem in govorili o tej temi? Hvala.
Zdaj, o tej temi smo govorili večkrat, oziroma pogovori so tekli na različnih nivojih, tudi na najvišji vladni ravni, tudi v zadnjih dneh, vendar nismo prejeli oziroma nismo slišali nobene nove rešitve. Upoštevamo pa stanje, kakršno je v sosednji državi in slovenska vlada spoštuje oziroma bo upoštevala isti rok, kot ga je postavila tudi Evropska komisija. Pričakujemo predlog nove rešitve ali implementacijo dogovorjene rešitve takoj, ko bo konstituiran nov parlament na Hrvaškem in ko bo Hrvaška dobila vlado z polnim pooblastilom.
Ilinka Todorovski, Finance. Zanima me, ali lahko potrdite izjave, ki so se pojavljale v Rimu in v Ljubljani z diplomatskih krogov in sicer, da se Hrvaški v primeru nespoštovanja dogovora obeta blokada 4, 5, 6 pogajalskih poglavij?
Torej, ne bi želel govoriti v imenu Evropske komisije, vendar če preberete ali pa poslušate še enkrat izjave, ki jih je dala Evropska komisija v zvezi z to dilemo, potem tudi ta možnost obstaja. Še enkrat pa ponavljam, da to, če bi se to zgodilo, to ne bi bila neka sankcija strani Evropske unije ali Evropske komisije, ampak bi bila to prostovoljna odločitev države, ki se pogaja za članstvo v Evropski uniji, ki je pristala prostovoljno na pogoje, ki jih je potrebno izpolniti za takšno članstvo in zdaj teh pogojev ne izpolnjuje. Torej, zadeva ni, oziroma na potezi ni Evropska komisija, na potezi je država kandidatka, ki ima zelo jasno izbiro.
Domen Savič, Dnevnik, včeraj smo se pogovarjali z malimi ribiči v Izoli in so izrazili mnenje oziroma željo, da bi tudi Slovenija uvedla podobno zaščitno ribolovno cono, kot jo je Hrvaška. Vaš komentar, pa še mogoče, govorili so tudi, ko smo se pogovarjali z njimi, so rekli, da od MNZ-ja oziroma od Luške kapetanije niso prejeli nobenih navodil, kako oni se zdaj obnašajo, do kje lahko lovijo, kje je ta meja, kaj ta meja pomeni in tako naprej. Hvala.
Torej, če bi Slovenija dajala kakšna nova navodila, bi to pomenilo, da pristaja na izvršeno dejstvo in na nelegitimnost preminjanja stanja. Za Slovenijo se ne upravljam, ne v kakšnem drugem smislu, 1. januarja leta 2008 ni nič spremenilo. Za nas velja odločitev, ki je bila dogovorjena med Slovenijo, Italijo, Hrvaško in Evropsko komisijo.
Vesna Bernard, Dnevnik. Kakšne so torej navodila vlade glede ravnanja policije v Piranskem zalivu?
Tudi ta navodila se nisem spremenila. Tudi vloga slovenske policije v Piranskem zalivu se v zadnjih 10 letih ni nič spreminjala. Sve to isto vprašanje bi lahko postavili pred 10 leti.
Kate Šruba, poptive, gospod predsednik, če lahko mogoče malo bolj konkretne o tem, pravite sicer, da je na potezi zdaj Hrvaška, ne Slovenija ali Evropska unija, pa me zanima, kaj bi bila za Slovenijo recimo sprejemljiva rešitev, ki bi lahko predlagala Hrvaška. V nekaterih možnih modalitetah je že slišati, da nimo tudi o tem, da, pač, da je možno, da bi torej ta cona sicer bila razglašena, vendar se v praksi ne bi izvajala. Ali je to nekaj, kar je recimo, na kar bi Slovenija lahko pristala ali ne?
To bi bilo nekoliko nenavadno spreminjanje evropske prakse. Zdaj, ne samo, da je značilnost notranjih pravnih redov vsake pravne države to, da tisto, kar nekdo v pravni red sprejme, tudi izvaja, ampak je tudi evropska norma takšna, da tisto, kar se dogovoriš, pač izvajaš in če zadeva ni v redu, jo pač spremeniš. Se pravi, to za nas ne bi bila sprejemljiva rešitev in mislim, da tudi ne za Evropsko komisijo. Se bi to zniževalo standarde, ki jih je Evropska unija že dosegla. In povem še enkrat, ni Slovenija na potezi, da predlaga rešitev. Za nas je rešitev, ki je bila dogovorjena v redu. Tisti, ki se mu ta rešitev ne zdi v redu, naj predlaga boljšo rešitev, ki pa mora biti sprejemljiva za vse. To so evropska pravila in vsak, ki želi v Evropsko unijo, mora ta pravila spoštovati.
Vezdruga se vprašala, ribiči danes niso izpluli, ker se nekak bojijo, želijo si zaščite zunanjega ministrstva. Kako to komentirate?
Že prej, preden je nastopila ta situacija, zavrljala še v lanskem letu, je slovenski ribič obiskal minister za kmetijstvo skupaj z pristojnimi ljudmi iz Evropske komisije in jim zagotovil, da jim bo škoda, če bo nastala zaradi nepravnega ravnanja tretje strani, povrnjena. Torej, ta zagotovila lahko samo ponovimo.
Gospod premier, Suzana Lovec, Pop TV. Na drugo temo sicer pa vendar...
Lahko najprej to izčrpamo, če še kdo? Ni, prosim.
Zanima, če še, če imate v bližnji prihodnosti načrtovano kako srečanje z hrvaško, italijansko stranjo ali pa z Evropsko komisijo na, na to temo, na glede ekološke ribolovne cone.
Torej, z vsemi smo bili, vsemi naštetimi smo bili v kontaktu zadnji dneh, tudi včeraj. In smo pripravljeni tudi na srečanje, vendar mora nastati podlaga za to srečanje. Podlaga pa je nova, nov predlog, nova rešitev. Če kdo misli, da stara ni dobra, zaenkrat takšne rešitve ni imamo.
Gospod predsednik, me pa zanima zdaj, kako bi vi svetovali tem italijanskim ribičem, ki so plačali nekaj čez 8000 kazni in ki so bili v bistvu ujeti včeraj, v bistvu kakšno pravno pomoč jim lahko vi svetujete kot premijer, ki vodi Evropsko unijo?
Mislite, ribiški ladji, ki je bila zajeta v teritorijalnih vodah? Zdaj, ta incident nima neposredne zveze z, z ekološko ribolovno cono. Teritorijalne vode držav v Jadranskem morju so nekaj, kar se pač spoštuje.
Obetajo se nam skratka nove podražitve, mleko bo šlo gor, naj bi šlo ta mesec tudi meso, olje, sadje, zelenjava, testenine. Vaš komentar na to, pa mogoče še pod vprašanje, nekateri menijo, da je k proračunskemu presežku v bistvu pripomogla prav inflacija. Še vaš komentar na to, prosim.
Zdaj, kar se podražitev tiče, so vse tiste, ki so više od dviga cen, ki jih zahteva neka, neko povišanje vhodnih surovin, na kar v Sloveniji subjekti ne morejo vplivati, neupravičeno. To je popolnoma jasno. Res pa je, da se vsem podražitvam zelo verjetno tudi ob upoštevanju tega principa ni možno izogniti, glede na trende, ki so na svetovnih trgih. Je pa možno vedno narediti primerjavo, videti, kakšne so cene drugod in ugotoviti, katere podražitve so upravičene in katere niso. Nekatere pri nas zagotovo niso in to smo veliko krat povedali.
Proračunskemu presežku v bistvu pripomogla prav inflacija?
Zdaj, dokler tega presežka ni bilo, smo poslušali drugačno teorijo, da je proračunski primankljaj povzročil inflacijo. Tako da se naj tisti, ki so avtori teh teorij odločijo.
Lahko še en komentar tožbe ni na medije, prosim.
Katere tožbe?
Te od Nina medije.
Ne poznam.
Ne poznate.
Če bi lahko v, v Rafalu vse nekaj.
Ne, gospod premier, ne bom v Rafalu. Bi me pa se še eno vprašanje, ki se dotika novinarjev. Včeraj sta pobudnika peticije poslala v tujino na iste naslove še eno odprto pismo, v katerem v bistvu pozarjata, da se po tistem vašem govoru v državnem zboru, ko ste imeli zaupnico, še vedno vlada in tako kot državni zbor nekak ne nista odločila narediti neko komisijo, ki bi preverjala stanje v medijih v Sloveniji oziroma imeli kakršen kol pogovor z novinarji, ki so v bistvu podpisali tisto peticijo. Vaš komentar na to zadnje dogajanje?
Torej, z tega dopisa ne poznam. Očitno je ponovno obtožba šla prej v tujino kot na slovenske naslove, kar je nesprejemljiva praksa.
Se lahko še za trenutek vrnem na ekološko ribolovno cono. Gospod predsednik, včeraj smo že slišali tudi nekaj zelo konkretnih ukrepov, ki jih pač del opozicije, pa tudi druga javnost pravzaprav torej dala v javnost. Recimo, odpoklic slovenskega veleposlanika v Zagrebu, celo o blokadi meja smo slišali, pa tudi o posvetovalnem referendumu vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Če torej hrvaškega odgovora, ki bi bil za Slovenijo sprejemljiv, v naslednjih nekaj dneh ne bo, so to med drugim tudi možni ukrepi, kateri od teh, ki bi jih recimo lahko potegnila slovenska vlada?
Torej, prvič, nobeno teh predlogov nič konkretnega ne rešuje, kvečemu lahko prispeva k zaostrovanju situacije. In drugič, Slovenija je podprla stališče Evropske komisije, ki terja od Hrvaške ukrepe takoj, ko bo konstituiran nov državni zbor in novo vlado. Hvala lepa.